Взяли ребенка, 3 лет мальчика.
Забери Донбасс.
Да Гитлер, кстати, был лично очень
смешной. Наш постоянный эксперт,
Русский фейк. Иди на...
Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо.
Вітаю! З вами Вадим Міський, і ми починаємо розбирати на атоми чергову порцію ворожої брехні і відправляти її у слід за російським кораблем. Російська пропаганда не вщухає, щодня з'являються нові епізоди, і незалежно від того, чи тримаємо ми зброю в руках для захисту нашої батьківщини, усі ми з вами є на інформаційному фронті, і тут боротьба також запекла. Кремль прагне знищувати нас не лише фізично, а й морально. Фейками окупанти ціляться у наш дух і хочуть похитнути наш спротив. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Нагадаю, що для вас працює команда аналітиків детектора медіа, яка щодня фіксує та спростовує ворожу пропаганду. Ми не лише готуємо підбірки спростувань, а й розповідаємо про те, як навчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство та дезінформацію самостійно. Запрошую вас розбиратися, де брехня, а де правда, вчитися розрізняти методи роботи пропагандистів і нести ці знання далі, тобто зупиняти поширення кремлівських вигадок і чуток там, де ви їх бачите і чуєте. Про кремлівські телеграм-канали на тлі подій, які відбуваються на території захопленої російськими військовими Запорізької АЕС, стверджують, що НАТО збирається начебто використати напружену ситуацію на атомній електростанції для того, щоб повноцінно вступити у війну з Росією. Таких висновків вони доходять на основі заяви члена парламенту Великої Британії Тобіаса Елвуда. Проте такі твердження росіян є маніпулятивними. Давайте спробуємо в усьому розібратися разом. Отже, у серпні британський парламентар Тобіас Елвуд справді висловився щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Він заявив, що через витік радіації є реальна загроза життю, тож 5 стаття Північно-Атлантичного договору, яка передбачає спільну оборону членів Альянсу у разі збройного нападу на одного із них, автоматично набуде чинності. Російська пропаганда використовує саме це попередження як підтвердження намірів НАТО вступити у війну з росіянами. До речі, американський конгресмен Адам Кінзінгер рішуче підтримав заяву свого британського колеги. Цитую, «Дійсно, це навіть не підлягає дискусії, тому що будь-який витік радіації вбиватиме людей у країнах НАТО. Це автоматично задіює статтю 5», – написав Кінзінгер. Однак у контексті заяви політиків зрозуміло, що будь-які умисні дії Росії, які спричиняють поширення радіації у країнах НАТО, слід вважати нападом на них і спонукати до спільної оборони, як це і передбачено статтею 5 договору Альянсу. Саме тому НАТО не збирається вступати у війну, а лише оборонятиметься у разі можливої загрози. Тобто слова британського високопосадовця стосувалися оборони країн-членкинь НАТО, а не нападу НАТО на Росію. Але пропагандисти перевертають усе догори дригом і намагаються просувати меседж про те, що це НАТО начебто планує напасти на Росію. Роблять вони це для того, аби себе виправдати і виправдати свою довготривалу війну, яку саме росіяни розв'язали. Український військовий експерт Олег Жданов, він також є полковником запасу Збройних сил України, у коментарі в національному марафоні висловив свою думку щодо того, наскільки серйозною є такі заяви з боку західних політиків і наскільки далеко може зайти кризова ситуація навколо Запорізької АЕС. Послухаємо.
Дійсно, дивіться, я поясню, чому така заява зроблена. Справа у тому, що зараження будь-якого громадянина чи країна, члена НАТО радіоактивним випромінюванням – це фактично посягання на його життя або намагання його вбити. Тому вони будуть рахувати це як напад на країни Альянсу. До речі, знову ж таки, повертаюся до того ж самого пана Макрона, да, він дивиться на карту і розуміє, що до Франції облако не дійде. А от до Німеччини воно може дійти цілком. Навіть та модель, яку показували, на період прогнозу погоди з 15 по 18 серпня, там облако доходило аж до Балкан. По всій Східній Європі, через Німеччину, Чехію так, і туди на південь. Тому, знову ж таки, він зняв трубку і почав телефонувати Путіну, домовляючись про ситуацію. Но скажу так, що, на мій погляд, це дуже ризикований і... Такі, що Росія грає на грані фолу, коли ситуація може вийти з-під контролю в будь-який момент. Це дуже ризиковано. Але є декілька косвенних таких ознак, які говорять про те, що Російській Федерації ця станція потрібна ціла і неушкоджена. Інакше би вони б вже давно її підірвали б і пішли б з тієї станції по принципу, ну, якщо Україна не здається, то нехай вона перетвориться на ядерну помийку. Але ні, вони так не роблять. Вони шантажують і намагаються підняти градус цього шантажу. Це перше. Друге, вони терміново і дуже великими темпами будують нову підстанцію для того, щоб переключити цю станцію на російські енергетичні системи і подати електроенергію до Криму, в першу чергу. От. Так що я думаю, що це блеф дуже сильний.
Це була думка Олега Жданова, військового експерта та полковника запасу Збройних сил України. Тим часом ситуація на станції залишається напруженою. Нагадаю, що 1 вересня туди прибула місія МАГАТЕ під керівництвом очільника організації Рафаеля Гросі. У своєму зверненні від 1 вересня президент Зеленський сказав, що не всі домовленості були дотримані у момент прибуття місії. Пропоную послухати його пряму мову.
За допомогою залякування мешканців Енергодару окупанти заставляли людей брехати представникам МАГАТЕ, передавати якісь папірці, щось там підписувати, щось говорити. Коли ми бачились з паном Гросі і членами місії у Києві, ми домовились про те, що місію обов'язково будуть супроводжувати журналісти з українських та міжнародних ЗМІ. Незалежні журналісти. Щоб світ бачив правду, бачив, що насправді відбувається. На жаль, це не зроблено, хоча обіцяно. На жаль, окупанти не пустили журналістів, але організували масовку своїх пропагандистів. На жаль, представники МАГАТЕ не захистили представників незалежних ЗМІ. Сподіваємось, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції. І головне, що має відбутись, це демілітаризація території станції. Саме це є метою українських і міжнародних зусиль. І погано, що ми поки що не почули відповідних закликів від МАГАТЕ, хоча і говорили про це з паном Гросі на нашій зустрічі в Києві. Це був ключовий безпековий пункт наших домовленостей. Це говорилося чітко. Демілітаризація і повний контроль українських атомників.
Це були слова президента Зеленського увечері 1 вересня у день прибуття місії МАГАТЕ на атомну електростанцію. А от 2 вересня очільник МАГАТЕ Рафаель Гросі повідомив, що фізична цілісність окупованої Запорізької АЕС була порушена щонайменше кілька разів. І це те, що не може продовжуватися, каже він. Гросі додав, що під час його перебування на АЕС звуки бойових дій лунали незручно близько. Цитую, були моменти, коли вогонь був очевидним, важкі кулемети, артилерійські міномети, 2-3 рази це було. Справді було дуже тривожно, сказав він, передає агентство Рейтер. Що ж, будемо сподіватися, як і наш президент, що місія все ж зробить об'єктивні висновки з обставин на станції, і це дозволить зрушити проблему з мертвої точки. Російські пропагандисти поширюють меседж про те, що громадяни Німеччини начебто дедалі менше підтримують антиросійські санкції. Буцімто до цього спричинили високі тарифи на енергоносії та прогнозовано складний очікуваний зимовий період. Такі висновки російська пропаганда робить нібито на основі окремих матеріалів німецьких медіа, таких як Die Welt, Tagesschau та інших. Насправді, за останніми опитуваннями видання Tagesschau, понад 53% німців підтримують санкції проти Росії, попри складнощі у німецькій економіці. Як пише Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України, Росія повторює для Європи вже відпрацьований в Україні сценарій із залякування суспільства енергетичною кризою. У нашому українському інформаційному просторі ми чули з 2018 року аналогічні дезінформаційні так звані прогнози про замерзлих українців і про неминучу кризу управління. Зараз Кремль залякує німців холодною зимою і потенційною відставкою німецького уряду через неспроможність пройти опалювальний сезон. Російські пропагандисти постійно маніпулюють обсягами підтримки, яку виділяють західні держави Україні та українським біженцям. Ось, наприклад, один із заголовків фейкової новини звучить так. Німеччина передає мільярди євро Україні, поки німецькі пенсіонери голодують. У багатьох країнах Росія просуває от такі от схожі наративи. Чи справді західні держави витрачають так багато на підтримку України, що життя їхніх громадян погіршується через це? Про це ми розпитали в економічного експерта Андрія Яніцького. Давайте послухаємо його думку.
Що вважати за погіршення? Тобто відмова від того, щоб вмикати кондиціонери, коли в квартирі плюс 25-26, ну це якесь так погіршення, але це не йдеться про те, що німецькі пенсіонери голодають. Більше того, в мене родина зараз перебуває в Німеччині, і я прекрасно розумію, як там живуть німці, бо я з ними спілкуюся щодня. Так ось німці не голодують, і німецькі пенсіонери дуже добре живуть. В них працює соціальна система підтримки як годинник, і українців вони також підтримують, але не за рахунок свого власного бюджету саме Німеччини, а ці гроші на підтримку українських переселенців дає Євросоюз. Тобто це скоординовані дії всіх країн Євросоюзу. Їм це робити простіше, тому що вони фактично ці євро і друкують. Вони друкували євро на підтримку бізнесів, на підтримку своїх громадян, коли були коронавірусні обмеження. І фактично вони проводили так зване кількісне пом'якшення, але йдеться про випуск нових грошей в економіку. Це, звісно, впливає на вартість євро, воно дешевше, ціни зростають, але трагедії не відбувається. Вони, звісно, кажуть, що інфляція доволі висока, але інфляція висока для Німеччини. В травні в них було 7,9% в річному вимірі. Це максимум для Німеччини за останні 50 років. Але якщо порівняти з українськими реаліями, в нас вже за 20%. Кожен може зрозуміти, що він став на 20% бідніше. Ну, німці стали там на 8% бідніше. Трагедія це, чи призводить це до голоду, я не думаю. Ну, можливо, вони не сходять один раз в ресторан зайвий. Не куплять машину в липні, а куплять її в серпні. Відкладуть якусь дорогу купівлю. Це некомфортно. Зрозуміло, це відчувається як погіршення рівня життя, тому що хтось планував подорож на Мальдіви, можливо, а змушений буде поїхати в сусідню Францію. Ну, окей. Це не є трагедією. Чи болісно воно сприймається всередині самої Німеччини? Мені здається, що ні. Дуже багато німців щиро підтримують Україну, ходять на концерти на підтримку України. Українські прапори всюди, в Берліні принаймні. Звісно, є ті, хто не хоче допомагати іншим країнам і такі ізоляціоністи. Вони є в кожній країні заможні, тому що не хочеться бачити новини про війну, не хочеться чути про якісь трагедії. Будемо справедливі, що ми самі не дуже переймалися долями сирійців або долями афганців, хоча і там люди. І, можливо, Україна могла б якось більше допомагати в цих ситуаціях. Тепер ми на собі це все відчуваємо.
Це був коментар Андрія Яніцького, економічного оглядача та керівника Центру журналістики Київської школи економіки, ексклюзивно для нашої передачі. Тож, як бачимо, Росія застосовує енергетичний шантаж Європи напередодні початку опалювального сезону і посилює свій інформаційний тиск, намагаючись досягти зменшення світової підтримки України. Також пропагандисти систематично використовують уже відпрацьований метод, це вирвані із контексту цитати західних медіа, для того, щоб видавати бажане для росіян за дійсне. Але усі ці випадки ми відловлюємо і спростовуємо у нашій передачі. Це були головні фейки на сьогодні. Нагадаю, що не потрібно довіряти чуткам і пліткам. Особливо, якщо це якась напівсекретна тривожна інформація, яку переказав знайомим знайомих хтось з адміністрації, або ви прочитали її у незнайомої вам особисто людини в мережі. Як правило, за такими неконкретними джерелами та емоційним панічним викладом ховаються спеціально вигадані ворогом плітки, які мають намір нас деморалізувати. Це може бути також частина ворожих інформаційно-психологічних спецоперацій. Є офіційні джерела, і тільки їм ми довіряємо у час війни. Отримали тривожну новину від знайомих, чи у вайбер-чаті, або у телеграм-каналі, чи хтось у повідомлення приватні вам надіслав. Панікувати не потрібно, і переповідати одразу всім навколо також не потрібно. Спершу ми дивимося, чи є це в новинах суспільного мовлення, чи писав про це Офіс Президента, Міноборони, Генштаб, ваша обласна адміністрація або місцева рада. Якщо такого у офіційних джерелах немає, то інформація, швидше за все, не варта вашої довіри. Пам'ятайте, що плітки – це потужний інструмент ворожої пропаганди, а наше з вами завдання – не залишити пліткам шансу на виживання. Бажаю всім моральної витримки і нагадую, що всі ми – бійці інформаційного фронту, і від наших дій залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі!
Руський фейк. Іди на...
Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух.
All right.
з експертом детектора медіа Вадимом Міським
на Українському радіо.